Goeienaand vriende, baie welkom by vanaandse geleentheid, wat ons ook die woord gaan bedien. Kom ons maak ons harte stil, voordat ons tot die Here nader. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord, wat vir ons gegee is, wat ons vanaand ook gaan oopmaak, dat ons daardeur kan leer. Miskien iets wat iemand vanaand moet leer en wil hy dit gebruik. Miskien om ons te weerlee, as ons dalk dwaal. Here, ook om ons te onderwys in die geregtigheid, dat ons deur die woord kan opgroei in die wat die hoof is, naamlik Christus. Miskien is die woord vanaand gegee om tereg te wys, as ons verkeerd handel en op 'n pad gegaan het wat u nie meer tevrede is nie. Wil u asseblief die woord gebruik en nie laat leeg terugkeer na u toe nie. Here, soos die oë van die knegt is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God. Totdat hy ons genadig is, ook in hierdie aand. Geliefde gemeente, genade en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus word u geskenk, en ryklik vermenigvuldig, deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak, by Efesiërs hoofstuk 3, en ons gaan saam lees vanaf vers 8, tot en met vers 21 van die Efesiërs hoofstuk 3, en die opskrifie daarso is die verborgenheid van die roeping van die heidene en die apostelskap van Paulus. So ek lees vanaf vers 8 vir ons, van Efesiërs hoofstuk 3. Aan my die geringste van al die heiliges, is hier die genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborgen was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus onse Here in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek, dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie. Dit is julle eer. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van onse Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees, in die innerlijke mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. Amen. Nou, ons lees tot sover in die wonderlike woord van die Here. Nou, ek wil graag die aandag vestig op vers 14, wat sê, om hierdie rede buig ek my knie, voor die Vader van onse Here Jesus Christus. Ek buig my knie, sê Paulus, voor die Vader, hy bid. En ek praat vanaand oor die krag van gebed. Dis die tema, die krag van gebed. Nou, alle geestelike gawes wat vir ons bedoel is, die kinders van God bedoel is, kan aan ons behoort as ons God maar net daarvoor vra. Matteus 7 vers 7 sê Jesus, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Matteus 7 vers 11, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader, wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat om bid. Maar Lukas 11 sê natuurlijk, die Heilige Gees gee aan die wat om bid. Nou die oorsaak van alle geestelike armoede, by baie christene word baie raak beskryf, daar in Jakobus 4 vers 2, hy sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welste deur te bring. Jakobus sê, julle ruil die gebed, die volgorde van gebed om. Want toe die disippels vir Jesus gevra het om hulle te leer bid, daar in Lukas 11, toe sê Jesus, so moet jy dat dan bid, en dan begin hy vir hulle uit te lei, daar die Onse Vader in vers 2 tot en met vers 4, hy sê, ons Vader wat in hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dan kom hy in vers 3, dan sê hy, gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Jesus gee baie duidelik hier die volgorde van gebed. Eers, laat u, en dan, gee ons, vergeef ons, bewaar ons. Miskien vra iemand vanaand, waarom is daar so min vordering in my geestelike lewe? Waarom is daar so min vrug op my bediening, dit wat ek vir die Here probeer doen? En hierdie vraag is nie net beperk tot sekere mense nie, maar elke geestelike werker, elke liewe ouer, eintlik alle Christene het al op 'n stadium in hulle lewe voor hierdie vraag te staan gekom. En die antwoord is, julle het nie, omdat julle nie bid nie. En as julle bid, bid julle vir die verkeerde rede, sê Jakobus. Wat is dan die regte gebed? Wat is dan die gebed om die regte dinge, om die goeie dinge? Die woorde van Matteus 7 vers 11 sê vir ons daar die antwoord. Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader, julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat om bid? Hoeveel te meer, sê Lukas 11 vers 3, in die ander evangelie sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat om bid? God het voorsiening gemaak vir al ons behoeftes, of het nou geestelik is, en of het nou tydelik is, maar om te ontvang, moet ons bid tot die Here. Dis waarom Paulus sê in Efesiërs 3 vers 14, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van onze Here Jesus Christus. Hy bid voor die Vader. Nou die eerste Christene was meestal maar eenvoudige mense gewees, maar hulle het groot geestelike krag gehad. Hulle was geestelike reëse. Die eerste gemeentes het gegroei te midde van geweldige teestand en vervolging. Handelinge 5 vers 14 en daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue. Die apostels het baie krag gehad in hulle gebed. Hulle het hierdie krag van gebed verstaan, want toe hulle met die probleem gekonfronteer is van die weduwees wat oor die hoof gesien is, daar in Handelinge 6, toe sê hulle, en hulle die menigtes van die disippels by mekaar geroep en gesê, dis nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. Kyk uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. En dan sê hulle in vers 4, maar ons, die apostel, sal volhard in 2 dinge, in die gebed en die bediening van die woord. 2 dinge was vir die apostels so belangrik, dat hulle geen aandag daarvan kon aflei nie. Gebed en die bediening van die woord. Nou ons sal erken, dat die woordbediening baie belangrik is in die geestelike lewe van die gemeente. Want die woord moet gepredik word, en hy moet reg gepredik word. Ons moet die woord van die waarheid reg sny, sodat ons nie enig hoef te skaam voor die Here as ons voor hom staan nie. Maar hoe lyk die gebedslewe van die kinders van God? Ons stem saam oor die woord van die Here. Maar ons skeep so dikwels die gebed af. Charles Spurgeon het gesê, I would rather teach 1 man to pray than 10 men to preach. Om die genade en die krag van die Here te ondervind, moet ons eers ons eie sondes en swakhede leer ken. En dit is onder andere deur gebed. Mag ons saam met David bid, as hy in Psalm 139 vers 23 sê, deurgrond my o God, ken my hart, toets my en ken my gedagtes, kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Terwyl ons vanaand na die tema kyk, die krag van gebed. En daarom in die eerste gedagte, na 6 gedagtes, gebed het krag om teen versoekings staande te hou. Vers 45 van Lukas 22. Toe staan Jesus van die gebed op, en hy kom by sy disippels, en hy vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Nou vriende, as ons sondigheid en ons swakheid besef, dan is daar die behoefte hier in ons hart dat ons sondes vergewe sal word, dat ons daarvan gereinig sal word, dat ons daarvan verlos sal word. En daarvoor kan ons net ons toevlug neem in die gebed. Want in antwoord op Dawidse gebed, daar in Psalm 51 vers 12, waar hy sê, skep vir my een rein hart o God, en gee opnuut in die binneste van my een vaste gees, het God hom gewas van sy sonde, van sy ongeregtigheid, hy het hom gereinig daarvan. En daar is echter mense, wat al vir jare lang, een verlore strijd voer teen die sondes, wat vir hulle te sterk is, dit maak hulle diep ongelukkig, hulle kan uit die oorwinning kry oor daar die sondes nie, en daar die versoekinge nie. En wanneer hulle eindelijk hulle toevlug in gebed tot God neem, dan breek die oorwinning eindelijk deur, want gebed doen dit wat ons nie vir onszelf kan doen nie. 1 Johannes 1 vers 6 sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. En ons weet, dat die disciples nie geluister het na Jesus' waarskuwing in hulle, toe hy vir hulle gesê het, wat slaap julle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Hulle het geslaap, toe hulle moes gebid het. En hulle, hierdie disciples, het die Here Jesus net die volgende dag, het hulle hom verloon. Maar Jesus, wat daar die nacht, in gebed deurgebring het, kon die volgende dag oor al sy vijande en vir al die mag van die Satan triomfeer. Hy was gehoorsaam aan die Vader tot die dood toe, die dood van die kruis. Elke dag, elke mens het gedurig te doen met versoekings van die vlees en die gees. Selfs Jesus is versoek, maar sonder sonde. En versoekings is nie sonde nie, maar as daar toegegee word, dan baar dit sonde, dan word dit sonde. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle oorgekom, behalwe een mens, of aangegryp, behalwe menslik nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle boe julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat julle dit sal kan verdra. En jy sal onthou dat Lukas 22 vers 45 gesê het, daar waar Jesus hulle in die slaap gekry het, het hy hulle aan die slaap van droefheid gekry. Hulle was lam gelê deur droefheid. Hulle was bekommerd oor die toekoms, oor dit wat Jesus vir hulle gesê het. Onthou so 'n bietjie voor hierdie gedeelte waar hulle saam met Jesus gegaan het en hulle deur droefheid aan die slaap was. En Jesus vir hulle gesê het, wat slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Net voor hierdie gedeelte kry ons vir die disciples daar in Lukas 22 vers 37. Hy sê, wat ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is nog aan my vervul moet word. En hy is saam met misdadigers gereken, want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar een einde. En toe sê sy disciples vir hom in Lukas 22 vers 38, Here kyk, hier is twee swaarde, en hy antwoord hulle, dit is genoeg. So bekommernis is saam met versoeking, iets wat mense geestelike lewe lam lê. En dit verstrik die woord, dit maak dat mens kragteloos is, gebed het krag om teen versoekings staande te hou, maar gebed het ook krag teen bekommernis in die tweede gedagte. Vers 13 van Efesiërs 3 sê, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie. Dis julle eer. Dis om moedeloos te wees by sy verdrukking. En as ons die Griek so bietjie van naderby beskou, dan beteken dit om moed te verloor. Die Engels sê, to lose heart. Dit is om uit te sak. Paulus sê dat hy vir die gemeente daar in Efese bid om nie moedeloos te word nie. Hy wil nie hê hulle moet oor hom bekommerd wees nie. Hulle moet nie oor hom moedeloos wees nie. Hulle moet nie uitsak as gevolg van hom nie. En daarom bid hy spesifiek daarvoor dat hulle nie hierdie bekommernis in hulle hart sal hê oor hom nie. Dis waarom Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan sê vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Julle sal nie bekommerd wees nie, as julle maar net sal bid. Krag in gebed om te bewaar teen bekommernis. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. En hoe doen mens dit? Hoe werp mens daar die bekommernis op hom? Deur dit in gebed na die Here toe te neem, deur te bid. En daar is een sonde waaraan vele Christene skuldig is, en dit is die sonde van bekommernis. Is dit toevallig dat net nadat die Here sy disippels geleer het om te bid, vir hulle gesê dat hulle nie skatte op die aarde moet bymekaar maak waar mot en roes dit verniel nie, en dat waar hulle skatte is, hulle hart ook sal wees nie? En dan sê hy in die volgende gedeelte, daar in Matteus 6 vers 25 tot 34, en ek lees 5 keer die woordjie kwel. Hy sê, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as voedsel en die liggaam as klere nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel een el by sy lengte voeg? Daarom moet julle julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek nie, want al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad, sê die Here Jesus Christus. En party mense bekommer hulle oor hulle self, party bekommer hulle oor hulle kinders, ander bekommer hulle oor die tydelike dinge, ander bekommer hulle oor die geestelike dinge, party mense bekommer hulle oor geskiedenis wat lank al verby is, en hulle grou ou koeie uit die sloot uit, party mense bekommer oor dit wat in die toekoms nog gaan gebeur. Bekommernis is die vyand wat die vreugde uit die lewe uithaal en wat ons geloof laat vervlou. Die Bybel sê nie dat bekommernis of dat daar nie rede tot bekommernis is nie. Daar is rede en daar is gedurig rede tot bekommernis, maar die Bybel sê vir ons hoe ons dit moet hanteer, en dit is deur dit in gebed na die Here toe te bring. Ons moet hom vertel van die dinge wat ons pla, wat zwaar op ons harte druk. Meer nog as dit, ons moet hierdie dinge op hom werp, ons moet dit aan hom oorgee, ons moet dit vir hom gee, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. En die Here sal op sy tyd sy uitkoms gee, dit wat nodig is. Maar selfs nog voordat hy ons gebed verhoor het, gee hy in ons harte sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, as ons het maar net na hom toe sal vat. En nou kan ons kommer en ons kwelling verdwyn, want ons saak is veilig by die Here. Maar in die derde gedagte, gebed het krag om wonders te laat plaasvind. Vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Nou, Paulus is baie lief om daar die Griekse woordjie hyper te gebruik, saam met ander woorde, as hy een saak wil beklemtoon, want die woordjie hyper betekent bo oor, of bo iets anderste. Dis ook om hy hier so sê, ver bo alles wat ons bid of dink, hy gebruik hier die woordjie hyper weer. En van die 28 keer wat die uitdrukking hyper in die Nieuwe Testament voorkom, het Paulus dit 20 keer gebruik. Ver bo alles is een uitdrukking wat ook vertaal kan word in Engels as super abundantly, of beyond, over and above. Exceeding abundantly. Paulus sê hy bid vir hulle en die Here sal baie meer gee as wat hy ooit kan bid of dink. En daarom kom 'n skrifgedeelte soos Jakobus 5 vers 13 tot 18 hier ter sprake. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat het nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie, en hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Gebed kan baie dinge doen, gebed kan wonders laat geskied, dit kan iemand se swaar kry verander, dit kan die siekes gesond maak. Selfs siektes wat as ongeneeslik beskou word, kan deur 'n gelowige se gebed verander word, hy kan genees word. Gebed kan selfs natuurwette manipuleer, soos wat ons sien wat die reën weggebly toe Elia gebid het. God hoor die gebed van die opregte mense. Gebed het selfs krag om geestelike oë oop te maak. 2 Konings 6 vers 15, toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad, en sy dienaar sê vir hom, ach my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elisa het hier verwys na die geestelike. En hy sê in vers 17, Elisa het gebid en gesê, Here, open toch sy oë dat hy kan sien. En die Here die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Wat was hierdie perde en waans? Dit was die geestelike. Elisa se dienskneg se oë is deur sy gebed oopgemaak om raak te sien en in te sien dat dit wat Efesiërs 6 vers 12 sê, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis vir die eeu, teen die bose geeste in die lig. Geestelike oë. En dit bring ons by die volgende punt, gebed, die vierde gedagte, gebed het krag om geestelike oë oop te maak vir die woord. Efesiërs 3 vers 19, en die liefde van Christus te ken, die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Paulus sê, om hierdie rede, buig ek my knieën voor die Vader van onze Here Jesus Christus, dat jy die liefde van Christus kan ken. En waaruit anders te ken ons die liefde van Christus, as maar net uit die woord van God uit, want hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun gegee het, so dat ons deur hom kan lewe, sê 1 Johannes 4 vers 9. Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Vol van genade en waarheid is hierdie enige gebore seun van God. Die woord is die waarheid, sê Johannes 17 vers 17. Ons ken die liefde van God vanuit die woord van die Here uit. En dis hierdie woord wat die waarheid is. Dis hierdie woord wat ons moet ken, sodat ons die liefde van Christus kan ken, sodat ons het kan betrag. Dit wat alle mense moet ken. 1 Timoteus 2 vers 3 sê, dis goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dis wonderlik hoe die waarhede van God se woord vir ons begin oopgaan en verstaanbaar word as ons dit net biddend sal lees. Moeiliker dele word meer duidelik, bekende gedeeltes kry meer betekenis vir ons, hoe meer ons tyd daarmee spandeer, hoe meer raak ons lewe, 'n gebedslewe, 'n biddende lewe voor die Here. Gebed kan meer vir ons doen om die Bybel te verstaan, as selfs 'n kursus in teologie. En as ons op ons knieë is, dan val die hemelse lig op die woord van God vir ons, want die Heilige Gees is die auteur van die Bybel, en as ons kommunikeer met hom, met die Vader, deur die Heilige Gees, deur Jesus wat op die troon van ons hart woon, dan breek die woord vir ons oop. Dit is goed om te bid voordat jy lees, want dikwels antwoord die Here juis 'n vraag in die gebed, deur die woord wat jy na die tyd oopmaak. God praat deur sy woord met ons, ons praat deur gebed met God. So ons praat eers met God en dan antwoord hy dalk deur die woord van die Here, iets wat hier spesifiek voorgevra het. Ons behoort gedurig die volgende woorde te bid vir die Here. In Psalm 119 vers 18, open my oë dat ek kan sien die wonders uit u wet uit. Maar nie net het gebed krag om geestelike oë oop te maak vir die woord van die Here nie. Gebed het krag om die Heilige Gees se werk te volbring in ons lewe. Efesiërs 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Daar die woorde, om met krag versterk te word deur sy gees. Nou Jesus het self gesê daar in Johannes 15, dat ons sonder hom niks kan doen nie. Hy het ook in Handelinge 1 vers 8 gesê, die disipels sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom om sy getuies te wees. En hulle moes een ding doen, hulle moes biddend gaan wag in Jerusalem op hierdie belofte wat van die Vader af sou kom. Die Heilige Gees, Lukas 24 vers 49, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hulle moes biddend wag daarvoor. Hy het gesê, hulle moet bid om die Heilige Gees totdat hulle dit kry, volhardend. Lukas 11 vers 13, as julle wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? En dis wat hulle gedoen het. In Handelinge 1 vers 14, totdat die Heilige Gees eindelijk oor hulle uitgestort is, daar in Handelinge 2, en hulle deur gebed gevra om met krag versterk te word deur die Heilige Gees in die innerlike mens. Net soos wat Paulus hierso bid in Efesiërs 3 vers 16, hy bid eintlik dat hulle vervul sal word met die Heilige Gees. Ons lees ook van 'n ander geleentheid, as hier die eerste keer daar in Handelinge 2, ons lees in Handelinge 4 vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En later toe Petrus en Johannes in Samaria een groepie bekeerlinge tegekom het, wat nog nie die vervulling met die Heilige Gees ervaar het nie, het hulle ook gebid, Handelinge 8 vers 17, en hulle het die Heilige Gees ontvang. So daar is duidelike verband tussen gebed en die werking van die Heilige Gees in ons lewe. En omdat ons so min bid, daarom ondervind ons so min van die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Gebed laat geestelik groei. Gebed druk die beeld van die Here Jesus op ons lewe af, want hoe meer ons in gebed in die gemeenskap met die Vader verkeer, hoe meer sal sy beeld in ons lewens uitstraal. Gebed is nie altyd om iets te kry van die Here af nie. Gebed is nie 'n inkopieslysie nie, maar dis om in verhouding met die Here te staan. Die geheim van gebed is gebed in die verborgene. Die geheim van gebed is dus geheime gebed. En die loon van gebed is nie noodwendig dit wat ons kry van die Here af nie, maar dis daardie verhouding met die Vader, om gemeenskap met hom te hê. Exodus 34 vers 29, en toe Moses van die berg Sinai afdaal, die twee tafels van die getuienis was in die hand van Moses, en toe hy van die berg afdaal, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig geblink het nie, omdat hy met die Here gespreek het nie. Die heerlikheid wat hier van ons uitstraal, neem al meer toe, deur die Heilige Gees. Verlang jy na die krag van God in jou sonnaarskoolklasie? Verlang jy na die krag van God in jou prediking, verlang jy na die krag van God in jou opvoeding, of in die opvoeding van jou kinders, in jou persoonlike getuienis, dan moet jy volhardend bid vir krag. Dit wil sê, hou aan met bid, en op sy tyd sal God gee wat jy vra. Lees in Lukas 18 vers 1, hy het ook in hulle gelykenis vertel, met die oog daarop, dat mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. Ja, daar is dan 'n uitvloeisel van hierdie krag van die Heilige Gees, hierdie volhardende gebed om krag, en daarom in die laaste gedagte, die 6de gedagte, gebed het krag om ander tot saligheid te bring. Vers 17, so dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, kan woon. Dis daar die Griekse woordjie, katoikio. Dit is om in die Engels to settle down, to abide. Dit is om permanent te woon. Dit is wat die Heilige Gees doen. Efesiërs 2 vers 20 sê, ons is gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verhuis, tot 'n heilige tempel in die Here, in wie hulle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Die Here Jesus woon deur die Heilige Gees in die kinders van God. En Paulus sê in Efesiërs 3 vers 14, om hierdie rede, buig ek my knie voor die Vader, ek bid vir hierdie rede, so dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Gebed het al baie mense na saligheid gelei, waar elke ander middel misluk het. Die gebede van Godse kinders het groot geestelike seën vir die gemeente, of dalk selfs 'n hele kerkgenootskap. Alle geestelike opbloei of herlewing word altyd vooraf gegaan deur die volhardende, smeekende gebede van die gelowiges. Gebed is in staat om 'n onsuksesvolle predikant te verander in 'n bruikbare instrument in die hand van die Here. Min mense besef hoeveel hulle kan verander aan die kragtelose prediking van hulle predikant deur met toewyding daarvoor te bid, want Charles Spurgeon het gesê, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. En 'n gemeente wat ongelukkig is met hulle huidige predikant se prediking, of selfs bly is dat 'n vorige een weg is, het waarskynlik een aanklag teen hulle, Hulle het nie genoeg gebid vir hom nie, en daardeur is hulle aanmatig aan verlore gaande siele. 1 Korintiërs 1 vers 21, want dit het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo, te red. En ons het nou gekyk na gebed en prediking, wat die twee dinge is, wat so belangrik is vir die apostels. Jy kan nie preek sonder gebed nie. Maar die krag van ons gebed is nie net tot ons onmiddellike omgewing beperk nie, dit strek oor die wye wêreld heen. Want ons kan deur ons gebede direk bydra tot die redding van siele, tot aan die uiterstes van die aarde, deur vir sendelinge te bid. En Paulus, daar die grootste sendeling van alle tye, na die Here Jesus natuurlik, want in Lukas 19 vers 10 staan daar, dat die Here Jesus gekom het, om te soek en te red wat verlore is. Paulus, hy praat in sy kapasiteit as sendeling, as hy aan die gemeente van Filippi een brief stuur. In hoofstuk 4, hy sê, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eindelijk weer opgeleef het, om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle die geleentheid nie gehad nie. Vir die sendeling is daar altyd behoefte aan meer arbeiders, aan meer middele om sy welnis sterk te maak, maar bovenal aan meer gebede van Godse kinders. Hoekom? Sodat siele gered kan word. Eksodus 17 vers 11 sê, en as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste, daar in hulle oorlog teen die Amalekiete, teen die vijand. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste, maar die hande van Moses het zwaar geword, en na Aaron en Hur het sy hande ondersteun. So het sy hande dan vastgebly tot sononder, en Josua het Amalek in neerlaag toegebring. Net omdat Aaron en Hur Moses' hande opgehou het, het Josua Amalek in neerlaag toegebring. As Aaron en Hur nie daar was nie, was Moses' hande nie in die lig nie, en het Amalek die oorlog gewen teen die Israeliete. Sal ons die Mosese en die Josua se hande sterk maak deur gebed. Iemand wat nie bid vir die sending nie, is aanmatiging tot siele wat verlore gaan. Esegiel 22 vers 30 sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die brees kan staan, wat kan bid vir die land, sodat ek het nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie, sê die Here. Gebed het krag om mense tot saligheid te bring. Ek sluit af, twee dinge was vir die apostels so belangrik, dat geen aandacht daarvan afgeleid moes word nie. Die een ding was gebed, en die ander ding was die bediening van die woord. Maar daar die prins van predikers, Charles Spurgeon, hy het self gesê, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. Daar is geweldig krag in gebed. En daarom sê Paulus vir die gemeente in Efese, om hierdie rede, buig ek my knie voor die Vader. Hy sê, om hierdie rede bid ek, omdat daar krag in gebed is. En wat is hierdie krag in gebed? Krag, gebed het krag om teen versoeking staande te hou. Jesus het gesê in Lukas 22 vers 46, wat slaap julle staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie? Miskien is daar die een of ander rede, waarom jy afgemat is. Dalk is daar die een of ander bekommernis wat jou tam en moeg maak, soos wat die disciples moeg was, en nie staande kom bly teen versoekinge nie. En daarom moet ons ook daarop let, dat gebed in die tweede gedagte krag het, om teen bekommernis staande te hou. Hy sê in vers 13, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie. Bekommernis lê lam. Bekommernis en die sorge van die lewe verstrik die woord van God, sodat dit onvrugbaar raak. Mense geloof lê daaronder. En daarom in die derde gedagte moet ons let daarop, dat gebed krag het om wonders te laat plaasvind. Vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Is die probleem siekte? Is dit dalk lyding? Is dit wat die bekommernis bring? Miskien dalk selfs om iemand se geestelike oë oop te maak, as jy bekommerd oor iemand, dan moet jy daarop let in die vierde gedagte, dat gebed krag het om geestelike oë oop te maak vir die woord van die Here. Vers 19 sê, om die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Bid die woorde van Psalm 119 vers 18. Open my oë dat ek kan sien die wonders uit die wet uit. En of het nou vir iemand anders is, en of het nou vir jouself is wat jy verlang, na die krag van God in jou lewe. Miskien vir jou sonnaskoolklasie, of in jou prediking, of in die opvoeding van jou kinders, of in jou persoonlike getuienis. En dan moet jy onthou in die vyfde gedagte het ons gesien, gebed het krag om die Heilige Gees se werk te volbring in ons lewe. Vers 16, dat hy aan julle mag gee om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. En die uitvloeisel daarvan is die sesde gedagte, gebed het krag om ander tot saligheid te bring. Vers 17, so dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Ons moet leer om die krag van gebed te besef. Ons moet manne en vroue van gebed wees, as ons selfstandig wil bly, en as ons iets vir die saak van die Here wil beteken. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle oorgekom, behalwe 'n menslik, en jy mag God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, sodat julle dit kan verdra. Sê die Here ook vir jou, staan op, bid, dat jy nie in die versoeking kom nie. 1 Petrus 5 vers 7, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Wees oor niks besorg nie, maar laat al jou begeertes en gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou sinne bewaar in Christus Jesus. Is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is daar iemand siek, laat hom bid, en die gebed van die geloof sal die kranke red. Bid vir mekaar, dat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Bid, en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is, weet hoe goeie gawes in julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader, wat in die hemele is, goeie dinge gee, aan die wat hom bid. Daar is krag in gebed. Amen. Vader, daar is krag in gebed. En ek wil kom bid vir enige een wat vanaand besef, dat ek nie genoeg bid nie, dat ek nie die krag van gebed ervaar in my geestelike lewe nie. Ek wil bid vir so een wat uitroep om genade, en vra Here dat u ook uself van so ene, deur u woord sal openbaar, en dat u deur die gees, so een sal versterk. Soos wat Paulus vir die gemeente gebid het, wil ek hierdie dinge wat ons vanaand behandel het, ook bid vir die gemeente en vir elkeen wat luister en die begeerte daarna het, om die beter en dieper te leer ken. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en op soek in die gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen wees en bly. Amen.